Hebreos capítulo 2. Hayawe opaite kwa mbaimbae anyeteteko. Hayaramo imetako ya ipusikawi yende yupe hokwa nye ya yandu tumpa tagrewa wae. Awi yemwaena yapia tumpa hapewi. Esha, baira wasara ka ete Israel inyemonyareta pe hareta uyapua yawe tumpa heiwa rupi. Tumpa wipuraraka shupereta hupi rupi. Tumpa wikwaka shupereta inye araguareta rupi. Hare hokwa nye uyepepika aitei. Ere nye tekowe opambai waerewa ikawie teko, hayawe. Kianai tapa ya yepe tumpa yarasu ya yapusakaa yawe hokwa nyere. Darau yande puere. Hokwa nye ipua uwa ikawie teko. Esha yande ya itei tenonde umumbeu. Hare haukwe rupi hai inye uyandu waereta umumbeu yuapuye yandewe hupi rupi. Hare tumpa iti uikwaka hokwa haereta hei wae anyeteteko. Esha haeti umeshu pereta ipuere waena haereta uyapo mbaimbae opa kena inai rupi kwa imbaletanyo ipuenea uyapo wae. Hainunga ui Espiritu Santu ume mbaipuere ambwe yeye waereta hokwa nyere uirou ya waereta pe kena itumpa uipota wae rupi. Tumpa petiara umbupua uta uikwa uwe. Eni umetaa ara waereta pe mbaipuere ono iwaena hese. Esha tumpe nyeruru pe ya mungeta kena ipeti wa hei tumpa pe kwa nai.
Kia pako orende mantua waena orere. Kia pako oren diantare kuaena orere. De oreapo oren baipuere rewe. Haiño arau areta ime ono baipuere iwatikatu orevi. Kera yete oren butuisha ma. Opaite mbaimbae niñono ma orepope.
Hukwanai hei. Hayawe tumpo ñono yao yandepo pe opaite mbaimbae. Kwa wikwaka yandewe mbaete kumbai awe nyano ia mbaipuere hese wae. Eni tuanyawe rupindenyo yasha opaite mbaimbae yandepo pe oin. Eni yae shako Jesus opaite mbaimbae re oin. Yepete tenonde tumpa umumishi Jesus araguareta wi Jesus uyeyapo yawe kwa imbaena. Eni hokwa mishi pewanyo. Anyawe Jesus umano yandereramo tumpa onyono ma opaite wai imburuwisha wasura iko waena hare umeshupe uyepuka waena opaite waipe. Anyetete tumpa ipuakawiete ramo ombou Jesus umano opaite pewaena. Tumpa kohai opaite mbaimbae iya. Esha hairu pietei hare hai imaena iti uye kwa opaite mbaimbae. Hare hai uipota uwipe wareta heta taena yureko reta waena hare uye koureta waena hai imbaipuere hupiete yewere. Haena mohae ipua yemungetako Jesus uyapu waena yandewe tape tekowe opambae wanyandoi waena. Hare hanyo tusha uiporara rewe Jesus ipuere opo uyapu hukwa mbarawiku. Jesus ko nyane nyonote tumpape waena. Hare yande nyai peti tetana hesundiwe ramo, hai ujiroviaite unya nereni tuwu hare hinduretana. Esha ya mungeta tumpe nyeriru pe kenei Jesus hei tupe kwa nai.
Sia ikwa kata siri ureta pe hare siri indireta pe derewa. Amu tu isata ndere akata waipupe ndere guro yo wareta ujimbatu yinoi warupi.
Ukwa nai hei, hare Jesus hei ui kwa nai.
Sia arubia katuta tumpareño.
Hare Jesus hei ui kwa nai.
Mase, ko ain, hare ime we kwapi yonoi tumpa tagreta, hai ume sebe se iru retara we.
Unkwanai hei, opaite kwa tumpa tagreta ya shupe wae, hareta ko hae so, hare tuwu, hare maikawe pewa. Haena mo Jesus wii uye yapo hae retanami etei kwele waena imano rupi umuamuni imano iya, hae kwa nyawasu. Yande parawete reta, yande mishi wiyu ya kuyese manu wii hare unkwanai mano opa yande yokuwa ikorami. Eni Jesus uyapo wa yande yora mashuwi. Ya ikuwa nyai Jesus ouwako omboruwaena araguareta. Oku yande mboruwaena yande Abraham inyemonyaretana yaiko wae. Haera mohai imetako uyeyapo yande ramietei uyapo waena yandewe kenai rupi ya yawaena tumpare. Hai uyeyapo yande sacerdote tenonde waetena hupi wae. Hare hai uiporara wairupi opa umbai yandewe mbaimbai ya yawe tumpako tuwe. Anyawe yande pwere yaru ya katu hese hai uyapu waena mbarawiki hupi yande maena tumpa hawai. Hukwane yande pwere waena ya ya tumpare. Hare hai yande na miete ikoramo hai umai yandere yande parare korewe. Hare Jesus ipwerete yande mboru o uyawe mbae wipota uyawika yandewe tumpa kotuwae. Encha hai wikwa kenei kuhokwa. Shupetei wii o uyawika waena teni tuu koti. Hare hukwane hai wii uiporara yande nami.